Á miðri blaðsvinni rammi, innan hans stendur, var Jesús Guð. Í frumkristni hófust fljótt deilur eðli Jesú. Var hann Guð eða maður? Á kirkjuþinginu í Konstantinópel árið 381 var gefin út yfirlýsing að Guð væri einn en þó þrír. Því bæði Jesús Kristur og hinn heilagi andi væru hluti af guðdóminum. Þess vegna tala kristnimenn oft Guð föðurinn, Guð soninn, Jesum Krist og Guð hinn heilaga anda.